У ефіры «Свабода» у Менску 10 вечара у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Старшыня Еўрапейскага парламенту Ежы Бузак заклікаў беларускія ўлады правесці поўнае і празрыстае расследаванне абставінаў смерці беларускага журналіста Алега Бябеніна. Нагадаем, цела Алега Бябеніна было знойдзена ў ягоным дачным доме ў вёсцы Пярхурава Дзяржынскага раёну 3 верасня ўвечары. Экспертыза паказала, што ён памёр у выніку ўдушэння. У міліцыі ўжо зрабілі папярэднюю выснову пра самагубства, яго калегі, аднак, выказваюць сумневы ў гэтай версіі. Грамадзяне Малдовы галасуюць сёння на канстытуцыйным рэферэндуме аб увядзенні ў краіне беспасярэдніх прэзідэнцкіх выбараў. На гэты момант закрываюцца выбарчыя ўчасткі. Кіроўная праеўрапейская кааліцыя ініцыявала гэтую папраўку ў канстытуцыю пасля таго, як парламент на працягу году так і не здолеў дамовіцца з апазыцыйнымі камуністамі аб выбары новага кіраўніка краіны. Чакаецца, што сёння выбарцы ухваляць прапанаваную змену. Апошні прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін сышоў у адстаўку летась. У выніку была заблакаваная заканадаўчая дзейнасць парламенту, паколькі новыя законы набываюць прававую моц толькі з подпісам прэзідэнта. Два азербайджанскія салдаты загінулі ў суботу ў выніку ўзброеных сутыкненняў на памежжы з Нагорным Карабахам. Бакі ўсклалі віну за інцыдэнт адзін на аднаго, заявіўшы, што іх вайскоўцы былі вымушаныя весці абаронныя баі. Прадстаўнік МЗС Арменіі Шарваш Качар'ян заявіў, што кровапраліцце, якое адбываецца ў рэгіёне, патрабуе міжнароднай увагі.
И Нагорно-Карабахская республика, и Армянская республика. Мы с учетом тех реалий, которые есть, мы, соответственно, готовы к любым адекватным шагам. Будь то в случае силовых провокаций, будь то на дипломатическом уровне, на международном уровне.
Казаў намеснік міністра замежных справ Арменіі Шарваш Качар'ян. Прэсавы сакратар прэзідэнта палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса скрытыкаваў выказванне іранскага прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада, які сказаў, што ізраільска-палестынскія перамовы асуджаныя на правал. У прыватнасці ў заяве гаворыцца, што Ахмадзінежад, які не прадстаўляе іранскі народ, які сфальсіфікаваў вынікі выбараў і скраў уладу, не мае права выказвацца адносна Палестыны, яе прэзідэнта ці яе прадстаўнікоў. У чацвер Абас правёў у Вашынгтоне перамовы з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу. Гэта былі першыя беспасярэднія перамовы паміж палестынцамі і Ізраілем за амаль 2 гады. Басконская сепаратыстская групоўка ЭТА абвясціла, што адмовіцца ад гвалту, каб запусціць дэмакратычны працэс у Іспаніі. Заява пра замірэнне была зробленая ў відэазвароце, які сёння перадала брытанская кампанія BBC. Апошнім часам ЭТА была аслабленая шматлікімі арыштамі і больш за год не ладзіла значных нападаў. На поўдні Йемену 4 салдаты загінулі ў выніку нападу смяротнікаў на вайсковы пост. Напад здарыўся ў суботу на ўсход ад гораду Халбалейн, паведамляюць мясцовыя службы бяспекі. Асобныя сутыкненні і перастрэлкі паміж урадавымі войскамі і сепаратыстамі працягваліся ўсю ноч. У грузінскай сталіцы прайшла акцыя пратэсту супраць прыезду ў краіну былога прэзідэнта Савецкага Саюзу Міхаіла Гарбачова. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну, нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.